Santiago, James, mga kapatid, chapter 1, ang ating pinag-aaral, ang serye. At inyong maalala, ang aklat ng Santiago, ang sulat ng Santiago, James, is one of the general or Catholic, you know, universal epistles. In the sense na ito ay isinulat sa isang grupo ng mananampalataya more or less at large as opposed to a single congregation. At dito nakita natin yung unang bahagi is all about suffering, trials, rejoicing in trials. And last time, nagsimula tayo sa panibagong section, verse 19. At dito nakita natin yung parang pinagurian natin the speed limit of the Christian life. You know, yung iba-ibang bilis. Kailangan quick to hear, slow to speak, at the same time slow to anger. Yan ang sinabi sa atin ni Santiago. Simula sa verse 19 onwards hanggang chapter 2, ating nakita dito yung panibagong section, ang keywords about the law, the word, faith, good works, yan ang ating makikita. At ngayon, andun tayo mga kapatid sa verses 21 to 25. Basahin natin to, James chapter 1, verses 21 to 25. Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, ay nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Tayo po'y dumako muna sa Panginoon sa panalangin. Panginoon namin Diyos, sa aming pong pagbubulay-bulay sa inyong salita, ay nawa, kayo po ang maging tunay na guro namin sa umagang ito. Nawa, ipahayag ninyo ang inyong sarili, pakita niyo sa amin na hindi lang sapat ang nakikinig sa inyong salita, lalong higit kailangan maging tagatupad kami nito. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Siguro maraming nakakaalam sa atin na may dalawang uri pala ng diabetes. No? Yung diabetes pala, meron yung tinatawag na type 1. Ito yung maliit ka pa usually, nadidiscover na. Ito yung type ng diabetes na hindi nakakaproduce ng insulin. For some reason, some yet unknown reason, ang isang usually bata, at dahil dito kailangan siyang bigyan ng uturukan nitong insulin. Subalit, in 90% of the cases, pala ay type 2 diabetes. No, 10% lang, yung maliit pa or genetically, meron na. 90% ay yung type 2 diabetes. Ito yung klase ng diabetes na merong insulin resistance or relative insulin deficiency na kalimitan ay associated sa lifestyle, lalo na sa diet ng isang tao. And usually, medyo matanda na o maedad-edad na bago ito ma-detect. And people of this type of diabetes, ayon dito sa account na ito, ay kinakailangan usually kunin sa exercise o kaya sa diet, but eventually, pag hindi kinaya, kailangan ding magturok ng insulin. But what struck me about this is that this type 2 diabetes pala may remain undetected. Pwede pala itong hindi kaagad malaman for many years bago ito biglang malaman ng isang tao kung hindi siya regular na nagpapagamot. It's there, pero hidden, undetected, at magugulantan ka na lang, meron ka palang isang sakit na maaaring makamatay sa'yo, sa inyo. At alam nyo, para sa salita ng Panginoon, kung merong two types of diabetes, meron ding two types of hearers of the Word of God. May dalawang uri din ng tagapakinig ng salita ng Panginoon. At pag minsan, hindi rin natin alam, it's hidden and undetected na meron pala tayong isang uri ng pakikinig na maaari ding makamatay sa atin kung hindi natin ito kaagad madidetect. At dito nilinaw ni Santiago ang kahalagahan ng bagay na ito. Napakahalaga na makinig ng salita ng Panginoon. Kanina sa Bible class, nakita natin the Holy Scriptures, binigayan sa atin ng Panginoon. Para sa atin yan, kailangan alamin natin to, kailangan pag-aralan natin to. Pero sabi ni Santiago, hindi sapat na makinig, hindi sapat na mag-aral, mahalagang isagawa natin ang bagay na ito. Kaya ang mensahe na gusto nating hanguin dito ay napaka linaw para sa ating lahat. Let's strive to apply what we hear. Let's apply. Strive to apply. Magsikap na i-apply ang naririnig na salita ng Diyos. Let's strive to apply what we hear about the Word. When we hear the Word, subukan natin, sikapin natin na i-apply. At dito, ayon kay Santiago, there are two types of hearers of the Word. Type A, tatawagin natin, tayo na lang nagtawag dito, hindi ito tinawag ni Santiago type A. Pero para sa ating pag-aaral, type A ito. Type A hearers and type B hearers. Para din diabetes, ano? May two types. Type A hearers are those who hear but do not do. Hearers but not doers. Yan ang sabi ni Santiago, verse 22. But be doers of the word and not hearers only. So dito sa command na ito, merong positive and negative, no, na makikita tayo. At base dito, merong dalawang uri ng tao. Ang una, yung type A, nakikinig sila, pero hindi sila gumagawa ng kanilang naririnig. And here we go to the very heart of James' pastoral concern. Kung meron ditong kabigatan, kung merong burden si Santiago, this is it. That however, we hear the word, no matter how much we know the word, it is not truly received until put into practice. Yan ang pinaka, kumbaga, thesis o pinaka burden dito ni Santiago. No wonder, itong verse na ito, siguro ang pinakasikat sa James. Siguro kung may sa ulo kayong kaisa-isang verse sa James, ano yun? Malamang ito, James 1.22, di ba? Be hearers of the word and not doers only. Yan ang una nating makikita, this is the burden of James, that people hear the word, that people know about the word, pero hindi nila isinasagawa ang kanilang naririnig. Ang sabi dito ni James, yung mga taong ganito, those who are hearers only, deceiving themselves. They are deceiving themselves. Kanilang parang niloloko yung sarili nila. To be deceived is to be blinded by the reality of one's true religious state before God. Yung ikaw ay mabulag, yung ikaw ay malinlang, ay ito yung hindi mo alam kung ano yung tunay mong katatayuan sa harap ng Diyos. Akala mo may kaugnayan ka sa Diyos. Akala mo isa kang mananampalataya. Akala mo isa kang ligtas na. Pero ang sabi ni Santiago, kung hindi ka tumutupad sa mga naririnig mo, merong problema. If listening is not accompanied by obedience, your situation before God could be perilous. Makakatakot, deceiving, nakakabulag pag hindi may kasamang pagsunod. So dito, kitang-kita natin, ang pinapatungkulan ni Santiago, lalo na yung mga taong malimit nakakarinig. No, kasi kung hindi mo naririnig, hindi ka kasama rito. No, kung never heard mo ang salita ng Diyos, kung wala kang regular hearing of the word, kaya nga mas applicable ito sa mga regular church members, sabi ito ng isang commentator, sa mga regular church attenders, seminary students, even seminary professors. Yan ang sabi ng isang commentator. Nag-a-apply ang mga bagay na ito sa mga regular na nakakarinig ng salita ng Panginoon. We cannot divide the word of God na yes, we want to be saved, pero ayaw natin sumunod sa mga inuutos nito. No, hindi natin pwedeng angkinin yung mga kaligtasan, mga talata na tumutungkol sa kaligtasan, pero ayaw naman nating gampanan yung mga tumutukol sa mga utos sa atin. And therefore, mga kapatid, napakahalaga that we later do sa type 2, makikita natin type B, na maging tama ang pagtingin natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. At nagbigay ng halimbawa o illustration sa Santiago, napansin niyo ba yon? Verses 23 to 24. Ginamit niyang parang metaphor yung salamin. Eh alam niyo, yung salamin ng unang panahon, hindi naman kagaya ng salamin natin ngayon yan. Di ba yung salamin natin, napakalinaw? Yung salamin talaga, yung mirror, no? Eh nung unang panahon, ang salamin nila, eh yung lamang na pinakintab na bakal. Yung siguro brass or anything na pinakintab na yung metal na panakintab. At usually daw yung metal na makintab na makintab na yan, nilalagay nila sa lamesa na mababa. Hindi kasi, di ba tayo salamin natin kasi taas na natin, no? Eh noon, yun, nakalapatong lang sa isang lamesa. Kaya kung gusto mong makita yung sarili mo, actually medyo yuko ka. Tapos parang medyo. At since yan ay metal, eh hindi yan ganun kalinaw. No? Di ba ngayon yung salamin? Kumbaga, true to life, ano? Parang virtual, ano? Kumbaga, kung ano yung nakita mo noon, ikaw na yun. Eh noon, medyo malabo yan. So dito, ano kaya pinapahulugan? Medyo maraming views dito, yung mga commentators, pero mukhang yung medyo consensus, eh pagtingin mo ang ganun sa salamin, di ba, suklayin mo siguro ng konti, tingnan mo kung may dumi ka, tapos aalis ka na. Pag alis mo ang ganun, I doubt kung iniisip-isip mo pa yung nakita mo ron sa salamin. No, meron ba sa atin sa umaga, pag nagsuklay ka ng konti, inayos mo yung sarili mo. Di ba, paglabas mo sa kwarto, wala na, ano? Unless may nakita kang talagang malaking taghawat na may impeksyon na talagang, kapaya to, cancer. Ayan, makabuong araw, isipin mo yan. Pero normally, pag nagsalamin ka, that's it. No? Nalimutan mo kaagad. So malamang yun daw ang ibig sabihin dito. Yung temporary nature, yung minor adjustment na ginagawa mo, yung temporary recollection, na pag alis mo sa salamin, that's it. Nalimutan mo na. So ganun yung mga nakikinig ng salita ng Panginoon, nakita nila, mabilis nilang nakita, pag alis nila sa salita ng Diyos, nalimutan na agad. Walang epektong lasting. Walang malalim na epekto. Very superficial. Kasi di ba ganun sa salamin? Konting punas, konting tanggal, baka merong dumi, konting suklay. But that's it. Very superficial. Di naman nakakarating talaga sa pagkataon ng isang tao yung nakikita mo sa salamin. Kasi panglabas lang yun. Eh, ang salita ng Panginoon, of course, eh, internal. And it demands a response. Ang salita ng Panginoon, hindi lang mababaw and superficial, kundi kailangan ang pagbabago mismo ng ating puso. And so bilang application, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, examine what you do with what you hear. Kailangan magsiyasa tayo ngayon ng ating mga sarili. Let's examine our hearts and minds and actions. There are many listeners to the word. Many who love doctrines and theories and all kinds of, sabi nating mga kakaibang mga bagay na pwede mong madiskubre sa salita ng Diyos. Maraming mga taong ganun. And listener, and they may think they are okay. But such are deceived. That's the point. Dito ni Santiago. Such is deceived. Akala niya okay na okay siya. Akala niya maganda ang katatayuan niya. Hindi pala. Now, alam nyo ba na ayon sa isang pag-aaral sa Amerika, 24 million daw ng mga Amerikano ang may diabetes. 24 million ang may diabetes. But the interesting thing is, and scary thing, ay halos 1/4 to 1/3, isa sa apat o isa sa tatlo, doon sa 24 million na yon. In other words, up to 8 million sa mga taong yon, don't know. That they have diabetes. They are blind to it. Perhaps others are deceived. Akala nila okay na okay sila. Patuloy silang kumakain ng mga kinakain nila. Pero hindi nila alam. Meron palang nakakatakot na sakit silang dala. Ang sabi ng Panginoong Jesus in Matthew 7 verse 22, "On that day, many will say to me, 'Lord, Lord, Did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do mighty works in your name? At alam nyo, ang sasagot ng Panginoon sa kanila, alam ng marami sa inyo yan. And then, I will declare to them, to this very people, na nagsabing, Lord, Lord, we prophesied, we cast out demons, all in your name. Anong sasabihin ng Panginoon? I will declare to them, I never knew you, depart from me, you workers. You workers of lawlessness. You workers of lawlessness. Hindi sinabi ng Panginoon doon na, hindi naman totoo yan. Hindi totoo yung mga ginawa nyo. Hindi totoo yan na nag-prophesy kayo. No, marami siguro sila alam. They were prophesying. They were teaching. They were perhaps articulating on the finer points of the Word of God. Marami silang alam. Kagaya, maalala nyo, mga Pharisees, mga scribes, alam na alam nila yung mga minutiae of the Word of God, the dots and the tittle and all kinds of obscure doctrines of the Word. And yet, dahil hindi sila gumagawa ng mga bagay na kanilang alam, they are workers of lawlessness. And so, ang hamon sa atin ngayong umaga, mga kapatid, kung tayo, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, kung kayo wala pa kay Jesus, kung nakita niyo ang inyong sarili, teka muna, parang larawang ko yan. Parang ako yata yung may type A na binabanggit mo diyan, Pastor. Parang kasali ako dun sa type A. Hearer. Yes, I hear the Word. Yes, I know the Word. Maaaring binabasa mo ang salita ng Diyos kahit araw-araw pa. Pero ang tanong, are you a doer of the Word? Ito ba yung mahalaga sa iyo? O hindi? E pag hindi, then we are but type A. We hear, but we don't do. At kung yan ang ating katatayuan, sabi ni Santiago, you deceive yourself. You blind yourself. Nagiging nakakabulag pa ang mga bagay na ito. At di ba totoo yan? Mas lalong nabubulag yung may alam sa Bible. Eh yung walang alam, wala siyang dahilan na sabihin Kristiyano siya, di ba? Madali niyang aaminin na hindi ako Kristiyano eh. Wala ako sa Diyos. Ang buhay ko para sa sarili ko. Wala naman siyang alam eh. Pero yung taong maraming alam, yung taong nag-aaral ng Bible, yung taong even nag-a-attend ng mga ganitong services, eh mas madali niyang mabulag ang sarili niya. Pwede niya kasing maisip, okay naman siguro ako. Attend ako ng attend eh. So mga kaibigan, mga mahal sa buhay, ating siya sa atin dito, napakahalaga ng punto na ito. Kung wala tayo desire na sumunod, kung ang buhay natin malayo sa salita ng Diyos na ating naririnig, eh baka di tayo tunay na mananampalataya. Ang ating kailangan ngayon, makita na si Jesus lang ang nabuhay, namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na walang kasalanan, at ang kaligtasan ay nasa Kanya lamang. Napakahalaga na akapin natin siya. Napakahalaga na makita natin, He is the treasure, the pearl of great price. At kailangan nating magkaroon ng kaugnayan sa Kanya bilang siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. At pag ginawa natin yan, doon tayo magkakaroon ng tunay na buhay na walang hanggan. Doon natin makakamtan ang Kanyang sinabi that whoever believes in Him should not perish, shall not perish, but have everlasting life. So, yun ang number one, type A hearer. Ngayon, type B hearer. Now, in contrast sa diabetes, parehong masama eh. Type 1 man, type 2, pareho diabetes pa rin yun. Eh dito, ang maganda, yung type B hearer ay hindi ito sakit. It's a blessing. It's a blessing. Type B hearer, kung yung type A, hearers but not doers, type B, hearers and doers. Hearers and doers, ito. Verse 22 pa rin, balikan natin ang ating teksto. But, sabi dyan ni Santiago, be. So that's a command. No? Dito sa James kasi maraming imperatives dito eh. Punong-puno ito ng mga imperatives, ano, mga utos. Be doers of the word. So the Christian faith, in contrast to other religions, napakahalaga dito na maging active doer ka. Alam sa ibang mga religion, pwede nang parang wala kang ginawa kundi mag-meditate. Di ba? May mga ganyan tayo nakikita ng mga religion. No? Mag-meditate ka, nakaganon ka lang. Di ba? Taupo ka. Lotus. Yan. Okay, sige. Okay. Okay na. That's it. No, walang requirement na iba. Kasi ang disiplina nila, ayun, kaya meditation. Pero sa Christianity, napakahalaga ng makarinig, lumago sa kaalaman, but also we must be doers. Doers. Diyan tayo dapat makilala. Listening the word, yes, that's important. Hindi natin sinasabi na huwag makinig. Okay, don't get us wrong. Hindi natin sinasabi, hindi naman pala mahalaga yung masyado ka nakikinig. Hindi pala mahalaga yung nag-a-attend ka. Basta gumagawa ka lang doon sa labas. Hindi rin ganun. No, kasi dito ka, may assumption na lahat ay nakikinig. Lahat ng mga sinusulatan niya. And therefore, napakahalaga makinig. But again, the heart of his pastoral concern dito ni Santiago, yung mga nakinig na at nakapakinig na. No, at lalo na sa verse 18, nabanggit niya, those who receive the word, the gospel, yung mga nakatanggap na ng salita ng Diyos. And in verse 25, binanggit pa niya dyan, na yung mga tao na yan, verse 25, ngunit ang tumitingin sa sakdaan ng kautusan, yan, the perfect law, tumitingin sila ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa. Yan, nananatili sila. They persevere. Nagpapatuloy sila. It suggests that they continue to do. They continue to meditate, to do, to learn, but to do as well ang salita ng Panginoon. Now again, ano yung application sa atin dito? Now, again, very clear. Are you a doer? No, let's examine ourselves. Are you a doer, not just a hearer? Are you a doer? Gumagawa ka ba ng salita? Ito ba yung desire mo? Narito ko ba ngayong umagang ito, not just to know? Mahalaga yun. Siyempre, kailangan malaman mo muna. Pero you are here because you want to do something. You want to know. Ano kaya yung gagawin ko? Ano kaya yung hakbang sa aking pang-araw-araw na buhay? Na ngayon linggo, malalaman ko, matututunan ko. And even before I leave the door of this building, what concerns me is action. Action. May gusto akong gawin. Kaya sabi niya sa verse 21, therefore, again, another command, put away, get rid of all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word. Receive the implanted word. Tanggapin niyo yung salita, pero hindi lang tanggapin, put away all filthiness, rampant wickedness, and as you receive. So, habang tinatanggal mo yung mga bagay na yan, tanggapin mo rin patuloy ang salita ng Diyos. And so, sa bandang huli, verse 21, which is able to save your souls. At dito, makikita natin yung concept of salvation sa ating kapanahunan, masyadong restricted. Diba, yung pag-salvation natin, minsan, ito lang yung desisyon na tanggapin mo si Jesus, masave ka. That's it, no? Pero sa Bible, many times, ginagamit yung save in its widest sense. Malawak yan. Hindi lang yung laligtas ka, tinanggap mo na si Jesus, Kristiyano ka na, but as you live your day-to-day life, that's part of God's preserving and saving work in your life. At hanggang makarating ka dun sa langit, the ultimate salvation of our souls, and even later, even our bodies. And so dito, itong sinasabi dito ni Santiago, na it implies not, you know, yung patuloy na yung isang tao in all the aspect of our salvation ay mahalaga ang salita sa atin. That the word, the implanted word, parang itinanim na, nasa inyo na yan. That a true Christian life is characterized by the word being implanted. Na yung salita ng Diyos ay hindi lang natutunan in that sense na na-implant, kundi yung na-implant na naghuhubog, nagbabago ng buhay ng isang tao. Ang sabi ni Kevin DeYoung, meron siyang book, Five Reasons to Obey the Ten Commandments, applicable din sa atin. Sabi niya, Five Reasons to Obey the Ten Commandments, sabi niya doon ni Kevin DeYoung, God isn't impressed by an intellectually careful analysis that puts the Decalogue, the Ten Commandments, at the center of Christian discipleship. Hindi raw impressed ang Panginoon sa masyadong super careful, intellectual, theological analysis of the Ten Commandments. Hindi niya na-impress ang Panginoon. Kundi ang sabi niya, he expects disciples to actually follow these commandments or these commands. Ang hinahanap ng Panginoon ay yung talaga sumusunod sa mga utos na ito. 10 dahilan o 5 reasons. Reason number 1, who we are. Why should we obey the Ten Commandments, the law, the commands of God in general? Sabi ni Kevin DeYoung, because of who we are. Sabi niya, don't miss the obvious. Exodus 19 comes before Exodus 20. And in Exodus 19, God has already identified the Israelites as a kingdom of priests and a holy nation. They are a people set apart. And the same is true for us. As Christians, we too are a kingdom of priests and a holy nation. 1 Peter 2:9. We must be prepared to stand alone, to look different, and to have rules that the world don't even understand. Yan dapat tayo magkaganon. Bakit tayo dapat sumunod? Why should we be doers of the law and the commands and the word of God? Because of who we are. We are the holy nation, the priests of God. Kumbaga, this is our identity. This is who we are. This is our DNA. So let's simply do who we are. We become, and therefore we do. We do because we are. No, hindi tayo gumagawa para maging ganun tayo. We're not doing to be Christians, but we're doing because we are Christians. Yan ang gustong sabihin dito ni Kevin DeYoung. 1 John 3:18, ang sabi ni Juan, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Same principle. Wag lang talk. No, wag lang words. Yeah. Oh, parang ganun din. Di ba? Same principle. Wag lang pakinig na pakinig. Words and words and words. But in deed and in truth. Gumawa tayo. Jesus, of course, announced the amazing grace that come, the sovereign grace of God na dumarating because of Him and His ministry. Pero si Jesus din na nagsabi, Luke 11:28, but He said, blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Keep it. Blessed are those, hindi lang nakikinig. It's a blessing when we hear the word. Pero ang tunay na blessed, those who keep the word of God. And therefore, ito dapat ang ating makita yung emphasis ng Panginoong Jesus mismo na yung mga tao na na-touch by God's grace, yung mga tao na hinipo ng biyaya ng Diyos, they must also respond with radical, world-renouncing, sabi ng isang commentator, obedience. Radical, world-renouncing obedience. And therefore, ito ang kailangan nating makita. Sabi ni John Calvin, obedience is the mother of true knowledge of God. Obedience is the mother of true knowledge of God. Kailangan sumunod tayo. Hindi lang makinig. Hindi lang matuto. And so let's examine, mga kapatid, ang sarili natin. Yan ang unang application. Are you a doer of the word? But secondly, and lastly, let's also see, by way of application, see the blessing of one who does the word of God. May blessing din binanggit. Hindi lang ito puro pananakot, you deceive yourself, you know, etc. But si James, din na nagsabi, verse 25, but the one who looks into the perfect law, the law of liberty. At napakaganda nun, di ba, the perfect law? Naalala nyo, Psalm 19, ito lang, minememorize ni Heidi, nagsisharing lang kami kahapon at kanina. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. Di ba, Psalm 19, verses 7 and 11. Sabi dito ni Santiago, but the one who looks into the perfect law, so yung word, ngayon naman, tinawag niya, the perfect law. And as you look at that law, it's the law of liberty. May kalayaan as you look into that law. Lumalaya ka. But as you look at that perfect law, the law of liberty, and perseverance. Ayun. Hindi lang nag-look. Hindi lang nakinig. Hindi lang natuto. But perseveres. Being no hearer, hindi lang nakikinig, who forgets, para nakakita sa salamin, nalimutan na kaagad, hindi ganun, but a doer who acts. A doer who acts. Okay? Ano mangyayari sa kanya? He will be blessed in his doing. He will be blessed. That is the man. That is the person who will be blessed. Yung tao na matapos makinig, ma-appreciate the perfect law, the law of liberty, nakita niya, natutunan niya, narinig niya mga bagay na ito, nagpapatuloy. May perseverance. Hindi nalilimutan. Gumagawa. Napakalaking blessing. Napakalaking comfort. He will be blessed. She will be blessed. May pagpapala. In what way? In so many ways. We will gain assurance of life. Lalo tayong ma-assure na anak tayo ng Diyos. Kasi pag lumalayo ka sa salita ng Diyos, lumalayo ka sa kanyang mga utos, eh nababagabag yung konsensya mo. Nawawala yung joy of salvation according to David. But if you obey, if you follow, na hindi sa mayabang ka, hindi sa, ang galing ko, nagawa ko ito. Kundi as you live your life with Christ and the guidance of the Spirit, ay gumagalaw din, the Spirit Himself testifies in our very hearts and souls that we are children of God. So dumadating din sa atin yung kapayapaan, peace in our hearts, nagkakaroon tayo ng pagpapala sa ating mga puso. Yan din ang sabi ng Panginoong Jesus, Luke 11:28, yung binasa natin kanina. But He said, Jesus said, blessed rather are those who hear the word and keep it. Keep it. Blessed. Blessed. Hindi ba napaka-encouraging ng mga kapatid? Dahil mahirap sumunod sa salita ng Diyos. Mahirap talagang sumunod. May mga pagsubo. May mga pangungutya. Merong mga, we go against the grain of the world. And at times, the world will say, vanity. Walang kabuluhan ang ginagawa ng taong ito. Pero, napakalaking blessing. And even the Lord Himself, Jesus Christ, kung alala nyo, yung parable of the sower, yung nahulog sa mabuting lupa, nagbunga marami, 30, 60, 100-fold. Blessing upon blessings. Kung tayo ay susunod sa salita ng Diyos. And so, as we summarize this message, makikita natin how nicely James sort of frames verses 22 to 25. Kung pasinin niyo yan, yung parang maliit na section na yan, it starts with doing, verse 22, be a doers, and it ends in verse 25, blessed will be, or he will be blessed in his doing. So nagsimula, blessed are those who do, sa wakas, the very word, doing. No, parang, di ba, may literary figure sa Bible, tawag yan, I believe, inclusive, when you have this beginning and end, you start and end in the same, it's one section na dito pinapakita sa atin, napakahalaga yung gumagawa sa isang mananampalataya. Napakahalaga yung isang tinubos ng Panginoon, sumusunod sa kanyang mga narinig na utos ng salita. Alam nyo, si Karen ay isang tao na hindi nakinigagan sa mga bagay na dapat sana niyang ginawa sapagkat si Karen ay isa ring diabetes. At ayon kay Karen, sa kanyang blog, ito ang kanyang sinulat. I realized, sabi ni Karen, that for me, diabetes, regret, is almost always immediately followed by guilt. Tuwing aalalahanin ko, sabi niya, kung paano ako nabuhay dati, ang aking maalala, yung aking regret, panghihinayang, at yung feeling of guilt. I regret, sabi niya, a poor food choice I've made and then felt guilty about the resulting blood sugar chaos. I regret. I feel guilty sa mga pagkain kinain ko na alam ko na na meron akong diabetes. I regret ignoring my alarm and then feel guilty when my husband has to finish cooking dinner while I, you know, do this and do that. I regret not getting a workout in. I regret na regret siya, hindi siya nag-exercise. And then feel guilty when my finger sticks into yung kanyang measurement ng sugar ay napakataas. In my almost 30 years with diabetes, my largest amounts of regret and guilt are around my college years. College years. I regret how little care I put into my diabetes management. I regret that I didn't check my blood sugar. I regret that I ate and drank whatever I wanted. I regret I didn't have a schedule my appointments with my healthcare team. I regret that the only diabetes thing I did in college was take insulin. I regret. At alam nyo, ito inyong mararamdaman kung hindi kayo susunod ngayon sa salita ng Diyos. No matter how old or young you are, ito inyong mararamdaman pag hindi nyo pa na-identify, type A ako, type B ako, eh kung type A kayo, you're just hearers but not doers. Maalala nyo ang mga panahon na ito. Balang araw. At ang inyong masasabi na lamang, I regret. Narinig ko na ito. Sinabi na sa akin to. Pinaalalahanan natin to. Sa ulo ko pa yung verse na yan, be ye doers of the word and not hearers only deceiving yourselves. I regret. At nawa, my desire is that no one will ever say these words. Kundi bagkos, ngayon, nawa, magkaroon tayo ng resolve, magkaroon tayo ng decision by the grace of God, by His power. If you are a true believer in Christ, you have the power, you have the Holy Spirit, may you resolve. You will never have regrets. You will be a doer. You will not be a hearer of the word alone. Be doers, brothers and sisters. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga so many times we hear and know, pero hindi kami gumagawa agad at sumusunod sa inyo. Kayo po magpatawad sa mga maraming panahon na hindi kami naging masunurin agad. Kundi bagkos nawa, kung tunay na kami naligtas sa inyong biyaya, kung tunay na ang Panginoong Jesus ang aming Panginoon at tagapagligtas, tulungan niyo kami, Panginoon, na kaagad ay maging masunurin sa lahat ng mga salita na aming naririnig tuwi na. Pagpalain niyo mga salitang ito sa aming mga puso at kaluluwa sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.